эфирда Ознакай радиосы.
Язлар килә бер күзен ачып, хәбәр сала якты җиһанга. Язлар килә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исәнмесез? Шушы язларда тамчылар биешкән күркәм мизгелләрдә куанышып, бәхетле шатлыкта гына яшәүләр насыйп булсын һәр барчагызга да дип, без бүгенге эфирыбызны да башлыйбыз. Әгәр, хөрмәтле дуслар, кәефләрегез юк икән, ни өчендер төшенкелек сезне биләп алган икән, юкка барга, үпкәләп юкка барга кәефегезне төш Өрмәгез. Дөнья матур, дөнья киң. Йөзебездә йылмаю балкытсак, безгә карап, җиһан да йылмаер, тормышыбыз да матур һәм күркәм булыр. Димәк, үзебездән башларга кирәк, йылмаеп яшик. Бүгенге эфирыбызны әнә шушылай күтәренке рухта без башлыйбыз.
Эфирда Ознакай юнылыклары.
Россия хизмет министрлыгы 2018 елда ял көннәрен күчерү турында Россия хөкүмәтенең карар проектын әзерли бу хакта РИА Новости агентлыгына министрлыкның матбугат хезмәте хәбәр иткән. Эшчеләр тарафыннан ял һәм бәйрәм көннәрен рациональ рәвештә куллану максатыннан Россия хизмет министрлыгы 2018 елда ял көннәрен күчерү тәртибе турында Россия хөкүмәтенең карар проектын әзерләде диелде хәбәрдә. Келесі елда ял күннәрі бұлай болыр деп планлаштырыла. 2017 елның 30 декабрінен 2018 елның 8 ғинварына, 23-нен 25 февраль күннәрі 8-нен 11 мартқа қадар, 29 апрельден 2 майға қадар, 9 май, 12 июннен 12 июнге қадар, 3 ноябрден 5 ноябрге қадар. Әгәр оқушыларны һәм ата-аналарны кая укырга керергә дигән сорау кызыксындыра икән, 25 март көнне КФУның идарә, икътисад һәм финанслар институтына рәхим итегез дип хәбәр итә уку йорты администрациясе. Вузның адресы Казан Бутлер форамы 4-нче йорт. Чара 8 сәгать 30 минутта башлана. Монда ук интерактив сессияләр, аның барышында идарә, икътисад һәм финанс институтында белем бирүнең төрле юнәлешләре белән дә танышырга мөмкин булачак. Юлларда қабаттан тәртипсіз рәвіште қорқыныш йөрү белән эләккән йөртүчеләрнең автомобилен конфискацияләргә мөмкиннәр. Шундый тәкъдим Дәүләт Думасының Дәүләт төзелеше һәм канунлар буенча профильле комитет рәисе Павел Крышининниковка җибәрелгән бу хакта ТАСС хәбәр итә. Сездән җаза бирү сыйфатында қабаттан юлларда қорқыныш йөрү белән эләккәндә транспорт чарасын административ хукук бузу предметы буларак конфискацияләүне кертү мәсьәләсен карауны сорыйбыз диелә мөрәҗәгатьтә. Беренче укылышта Кабул ителгән канун проектында юлларда тәртипсез йөргән өчен 5000 сум штраф каралган. Алар парламентарийлар икенче укылышта санкцияләрне катгыйландырып, кабаттан тәртип бузучыларны мәҗбүри эшләргә билгеләү, административ арест салу яки машина йөртү хукукыннан мәхрүм итүне карау турында да фикерләрен белдергән. 20 марттан укучыларның язгы каникуллары башлана, ул 28 мартка кадәр дәвам итәчәк. Язгы каникуллар вакытында укучыларга юл йөрү кагыйдәләрен аеруча сакларга кирәклеген искәртә юл йөрү иминлеге дәүләт хезмәте инспекциясе. Язгы каникуллар алдыннан мәктәпләрдә ата-аналар җыелышлары уза, анда узган ширкә йомгак ясала балаларның ташу чорында урамда һәм интернет челтәрләрендә куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләләре күтәрелә. Әлеге җыелышларда иминлекне тәэмин итү хезмәте вәкилләре, гармония хезмәте психологлар да катнаша. Озанда ел укытучысы бөтен Россия бәйгесенең төбәк этабы бара, анда районыбызданын 8-нче мәктәпнең инглиз теле укытучысы Рузилә Бадрицинова, Ахтүбә 1-нче урта мәктәбенең тарих укытучысы Гүзәл Искандарова һәм педагогик дебют номинациясендә Кәкрилга урта мәктәбенең химия укытучысы Лилия Сәйтова яклый. 22 мартта Узнакай шәһәренең предприятие оешмалары арасында үзешчән сәнгать смотр конкурсы башлана. Мәгариф учреждениеләре анда катнашу өчен иң лаеклы коллективларны сайлыйлар. Балалар иҗат үзәгендә шәһәр турына чыгу өчен кискен иҗади көрәш бара, дип яза Мая газетасы. Азнакай Җәлил юлында Kia Rio идарәне югалтып, каршы яктан килүче җиңел машинага бәрле. Каза күрүчеләр юк. Юлларда Бузлауык саклану сәбәпле аеруча игътибарлы булырга, иминлекне тәэмин итүче тизлекне арттырмаска кирәклеген искәртә ЮХИДИ хезмәткәрләре. 20 март көнне район һәм шәһәр мәдәният сарайында якташ шагыйрьләребез Марсель Галиев, Нур Ахмадиев, Флёр Гыззатуллина, Илдус Гыләҗевларның олы юбилейларына багышланган Туған жерден илхам алып дип исемләнгән иҗат кичәсе уздырыла. Программада шигырьләр, дәртле биюләр, шагыйрьләрнең сүзләренә язылган җырлар, иҗатташ дуслар котлавы көтелә. Әдәбият сөюче дусларны көтеп калабыз. Башлана 14 сәгатьтә. Рәхим итегез. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен. Ознакай радиосы.
Ознакай радио компаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.
Һава торышы.
Гидрометеорология һәм әйләнә тирә мөхитне күзәтү идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, 18 март шөмбә көнне Азнакайда аяз ушан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар явуы ихтимал. Җил көньяктан секундына 4 метр тизлектә. Температура төнлә 4 градустан 5 градуска кадәр салкын булса, көндез 3 градус салкыннан 0 градуска кадәр. Һава басымы Төркемеш баганасының 749 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырма шәдымлылыгы 70%. 18 март көнне кояш 5 сәгать 31 минутта чыга, 17 сәгать 39 минутта бата, көн озынлыгы 12 сәгать 8 минут. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, истәлікле датлар календарына көз салсақ, бүгін бүтін дүния йоқы күні. Ол һәр елны март айының 3-ші жұмғасында өткәрілі, бұл ол 17-ші мартқа тұры келді. Түн қунаққа келген шақырмыша ішікні де шақып тұрмаған, әдем баласына ял болсын деп яры Раббым йоқы ойлаған. Бүтін дүния йоқы күні 2008-ші елден башлап март айының һәр 2-ші яртысында жұмға күнінде белгіленді. Бұл ол 17-ші мартқа тұры келді. Шара бүтін дүния сәлеметлік ұйышмасы башланғышы білен ұздырыла. Бұл күнні белгілеуінің мақсаты йықының сәлеметлікке йығынтысына иқтибар юнәлді. Бүтін дүния йықы күнін Европаның көпшілік иллерінде белгілейлер. Бұл күнні сәлемет йықы, ял ету, кіші сәлеметлігі проблемалары хақында конференциялар, симпозиумлар ұза. Язының бірінші айында көп кіне кішілер өзлерін юншу тұя. Ондай уақытта жетерлік йықламаушылар тез қызып, ярсып кетушен оларының кішілер білен ұртақ тіл табуы ауырлаша. 4 сағат йықысы тоймаған кішінің реакциясы 2 тапқырға кеме, хәтірі иқтибарына шарая. Көп йықларға яратушыларыны халықта йықы шүлмәгі деп атауда ғадәті бар. Хатын қыз хәм иратның йықы ұзынлығы бірік, орташа йықы ұзынлығы 8 сағат тәшкел етә. Ауырлы хатыннар исә көбірәк йықлай. Статистика бойынша французлар яқынша 9 сағат йықлай. Сангвиниклар меланхоликлардан ұзағырақ йықлай. Йықыға кетә алмай интігішілерге ятар алдынан көп ашамасқа, кофе хәм спиртлы ішімліклер қолланмасқа кеңеш ителә. Балаларға интернетта отыру уақытында контрольдә тұтарға керек. Дүнияда йықламай рекорд қоюшылар да бар. Рэнд Гарднер есімлі кіші 11 тәулік йықламай Гиннеслар китабына да кіртілген. Йықы турында қызықлы мәғлүмәтләр білен де танышып ұзығалі. Йықлаған шақта біз параличланған сыман біздің тәніміз йықы уақытында параличлана. Көбісінше бұл тәніміз түште көргеніні қабатламас үшін. Тышқы ярсыл қышлар түшлерге де тәсір етті. Шесігіз келсе, сіздің түшігізге су кіре ашарға тілесегіз ашамлықлар барлық бұршыған әйбірлер түшлерге әйлене ала. Барысы да түрлі түсілі түшлеріні көре алмай көре тұрған кішілерінің 12% бары тек ақылы қаралы түшлеріні гіне көре. Қойбір түшлеріні барысы да көре. Оқудағы екештегі хәл қашу юғарыдан иығылып түшу кіші өлімі ұшу. Түшлері біздің 90%-ын біз ұнытабыз. Оянудан 5 минут өткеш, біз түшлері біздің ярдысында ұнытабыз. Ә 10 минуттан соңаларының 10%-ын да іске түшіре алмайбыз. Кімдір юри міндерлері янына блокнот білен қаленді қоя. Соқыр кішілер түшлеріні көре. Туудан соң суқырайған кішілер түшлеріні ғади кіші кібік көре ала ә суқыр болып тұған кішілерінің түшлерінде тауышлар хәм ислер бола. Ғырылдаған шақта кіші түшлеріні көрмей. Кішкіне балалар 3 яшлеріне жеткенше өзлерін түште көрмейлер. Сізні тез йықы стадиясында уятсалар, сіз түшігізні бик яхшы істе қолдырасыз.
Ағышыларын саны, тұптаусы жилген бақыт. Йыллар өтуге қарамы, ешерге иді балықы. Ешерге иді балықы. Ұзғаны ғамыр ұза берсін, күткені бұлысын яқыты. Үткенлер иді бары, әттіре болып ақты. Ұзғаны ғамыр ұза берсін, күткені бұлысын яқыты. Үткенлер иді бары, әттіре болып қатты. Тұрмыш емін юғалтымайша, Қәр күніге үміт бағылап, Ешіге әлі зарыланымайша, Дәртләніп алыға ватылап, Дәртләніп алыға ватылап. Құстан ғыны ұза берсін, Күтікәні бұлысын яқыты, Үткенлер үйінде бар, Әттіре болып қатты. Өтікәні бұлысын яқыты, өткенлер үйінде бар, әттіре болып бақты. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Яхшы юллары кодлаулы гөмер еллары кыска Тик шулай да бер койшанда Баш иелмәсен аска Баш иелмәсен аска Кыскан гөмер уза берсен Көткәне булсын яқыты Үткәннәр инде бары хәттирә булып қақты Кыскан гөмер уза берсен Көткәне булсын яқыты Үткәннәр инде бары хәттирә булып қақты Көткәне булсын яқыты Үткәннәр инде бары хәттирә болып қақты Қызғаны ғымыр ұза берсен Көткәне булсын яқыты Үткәннәр инде бары хәттирә болып қақты Үткәннәр инде бары хәттирә болып қақты Хәттирә болып қақты
Ознакай радиосында реклама.
Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в городе Азнакаево. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухонные и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 вариантов диванов в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам. Замер и доставка по городу бесплатно и каждому покупателю подарок. Действуют скидки, доступны рассрочки без участия банка и кредит. Также в нашем салоне представлен широкий выбор ивановского текстиля. Азнакаево, Гагарина, 33, второй этаж, район мини-рынка.
Только 17 марта «Здоровая пятница» во фреш-маркете «Шифа». Успей купить свежие огурцы за 99 рублей за килограмм. Фреш-маркет «Шифа», Нефтяников, 33.
В нашем доме хмурый день светлеет, и не страшен шум сквозняк или ненастье. С Новой Русью стало всем теплей, с Новой Русью в каждый дом приходит счастье.
Доверяй компании «Новая Русь». Выбирай лучшие заводские окна. Принимай подарки. Удивляйся скидкам. Быть первым – наша гордость. Подробности в офисах продаж. Телефон завода в Бугульме – 7-50-40.
Ознакай радиосының реклама бөлігі телефона – 74-00-4.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, эфирыбызны Туган якны өйрәнү музейыннан килеп ирешкән мәгълүмат белән дәвам итәбез. Шушы көннәрдә Азнакай районының медицина тарихы аның ветераннары белән очрашу уздырылган Туган якны өйрәнү музейында. Әлеге хакта булар безнең мәгълүмәттә. Быел Азнакай шәһәренең 30 еллык юбилеен билгеләп үтәбез. Әлеге уңайдан Төбәкне өйрәнү музейында районыбызның медицина тарихына, аның хезмәткәрләренә багышланган чара булып үтте. Бирегә доцент авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Сәпәй Ғорурлығым, Шатлықларым, Сағышларым исемлі китап авторы яқташыбыз Мирфаяз Мирхажанулы Султанов зоқ еллары Азнақай шәхәрінді хәм ауылларында шәфқәт туташлары, фельдшерлары болып ішләген ханымлар келді. Шәхәрібізнің гимназия оқушылары, оқытушылары Мирфаяз Султановның китабына кірген тарихи язмалары білен таныштырдылар. Тарихқа көз салық. Бірінші больница 1837 елда Бүгілмә шәхәрінде ашыла. Онда барысы 15 койка урын була. Йөздә ул вакытта халық саны 300 мәңгә җитә. Земство түрәләре йөзне 10 өлешкә бүлеп, һәрберсендә земская больница төзергә уйлыйлар. Сәпәй авылы базарлы зур авыл. Урнашуы да бик уңайлы 7 юл өстендә. Моннан башка авылда бәләкәй генә булса да больница булган. Шушыларны искә алып булса кирәк, бер зуррак больницаны 1909 елда безнең авылда төзи башлыйлар дип язып калдырган шушы авыл кешесе Галия Хаева. Әнә шуннан башлана больница тарихы. Бүгенге очрашуга медицина ветераннарын бергә җыеп алып килгән Үзәк район сырхауханәсенең ветераннар советы рәисе Роза Шефигуллина үз чыгышында Азнакай больницасының тарихы, табиблар, шәфкать туташларының тынгысыз, игелекле эшләре турында сөйләде. Шул ук вакытта бүгенге көндә ветераннар белән бик еш очрашып торулары, райондагы җәмәгать эшләрендә катнашулары белән таныштырды. Роза ханым Аккалфа хатын-кызлар җәмгыяте әгъзасы, районда уздырылган конкурслар җиңүчесе дә буларак, шулай ук балаларына да, әни оныкларына әби буларак та бүгенге көндә хатын-кызның гаиләдә тоткан урыны турында сөйләп, укучы кыз балаларга киңәшләрен җиткерде. Хөнәр сайлаганда, ике дә уйламыйча, медицина хезмәтен сайлагыз, кешеләргә ярдәм итеп игелек кылырсыз, диде ул егетләргә кызларга. Башларына аккалфак, аккалат кигән шакларын сагынып искә төшерделәр бүген ак күңелле апаларыбыз. Татшуган авылында озак еллар авыл халкына хезмәт күрсәткән Зөхрә Бакирова Азнакайда терапия бүлегендә өлкән шәфкать туташы булып эшләгән Әлфия Нигъмәтуллиналар әгәр яш якларга кайтып булса, һич икеләнмичә шушы хөнәрне сайлаган булыр идек диделәр. Үзләренең моңлы җырлары белән халык мәхәббәтен яулаган Фәния Йосыпова әлеге кичәдә дә җырлар башкарды. Фәния апа озак еллар районыбызда фидакар хезмәт куйган медицина хезмәткәре Фагилә Закированың кызы. Ул үзе дә медицина белеме алган. Әлеге хөнәр ияләрен бик еш фәрештәләргә тиңлиләр. Алар кулында кеше гомере. Алар тарафыннан башкарылган көндәлек эш, антларына тугры калу, куллары белән генә түгел яхшы сүзләре, җылы карашлары белән дә кешеләрне савыктыру. Инде бүген чәчләренә шалкунса да, маңгай сырлары тирән эз салса да, һаман кешелекле һәм изге күңелле булып калалар өлкән яшьтәге әлеге ханымнар. Ә яшьләргә килгәндә чыннан да медицина хөнәрен сайларга була һәм кирәк тә дигән фикер тугандыр. Әлеге мәгълүматны безгә музейның фәнни хезмәткәре Гөлфия Мустафина юллады.
Кызлар саласы Йыллар йөген Иңнен алып ташлап Кел яшлектә килә каласы Йыллар, йыллар Ашыкмагыз әле Ашыкмагыз гомер атларым Ашыкмагыз Язларымның ярсу Үзләренең моңсу шакларым Йыллар, йыллар, ашықмағыз әлі, ашықмағыз өмір атыларым. Ашықмағыз языларымның ярсу, үзілерімнің мұңсу шақылары. Жилеклі жай суза шешеклерін, башны әйләндірә хош исі. Күбәләттәй матурлықны гизіп, гіл жәйләрдә килә яшисі. Йыллар, йыллар, ашықымыз әлі, ашықымыз ғымыр аталарым. Ашықымыз языларымның ярсу, үзілерімнің мұнсу шақыларым. Үзләр келген алтын тәңкә яуа, үткәннәрнең мәллә күз яше. Язлар җәйләр үзләр шикелле үк, һәр көн өчен матур үз яше. Еллар, еллар, ашыкмагыз әле, ашыкмагыз гомер аталарым. Ашықымағыз языларымның ярсу, үзілерімнің мұңсу шақылары. Йыллар, йыллар, ашықымағыз әлі, ашықымағыз ғымыр аталарым. Ашықымағыз языларымның ярсу, үзілерімнің мұңсу шақылары. Ашықымағыз языларымның ярсу, үзілерімнің мұңсу шақылары. Ашықымағыз языларымның ярсу, үзілерімнің мұңсу шақылары.
Бүгін бәйрәм, жұмға күн, күңел күтәрілген күн, дұға ұқып, әдәп білән күн үткәрә тұрған күн. Сұрағыз, бирәм деген Хақ Тәғәлә жұмға күн, сәләмәтлік, бәхет, тәуфиқ, миһырбанлық, мәрхәмәтлік. Дұға қабул була икән жұмға күнні сұрасақ, бір-біребізгә ярдәм итсәк, күңелебез була шат. Әби бабай, дәу әниләр, дәу әтиләр, әруахлар, Құрән ұқып, дұға қылсақ, бізгә булыр саваплар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәлләм җомга көн көннәрнең иң олысы ул ураза бәйрәме көненнән дә Корбан бәйрәме көненнән дә олырак санала дигән. Җомга көн бөтен мусламаннарның бәйрәмедер. Бу көнне өйлә намазы вакытында мусламаннар үсләрен тәннәрен паклап, бергәләшеп мәчетләргә җомга намазын укырга баралар. Иң әзе атнага бер мәртәбә мәчеткә барып, бу намазны уку мулланың хутбасын тыңлау балих сау сәләмәт ир кешегә фарыз санала. Җомга көн кайбер мусламан мәмләкәтләрендә ял көне санала. Мусламаннар өчен җомга көнне җомга сәгатеннән башка вакытта эшләргә дә юлга чыгарга да тыелмаган. Әмма пәйгамбәрбез әйткән, җомга көнендә дуалар кабул кылына торган бер сәгать бар дигән. Бу сәгатьнең кай вакытта булганы билгесездер. Моның сәбәбе дә мусламаннарны мөмкин кадәр бу көнне гыйбадәт кылуга, күбрәк Аллаһыдан дуа кылуга өндидер. Бу көндәге булган Аллаһның бәрәкәтенә өлешләнергә һәр мусламан өмид итә. Җомга көннәребез мөбарәк булсын. Эфирубызны банан хақында болған файдалы мәғлүмәт білән дәуам итәрбіз. Банан кімгә файдалысың? Эш сөйүчләргә. Сингапур галимнәре бананда эшкә сәләтлелекне арттыручы һәм хәтерне яхшыртучы матдә булуын ачыклаган. Б төркемендәге витаминнар күп булу сәбәпле банан борчылуга каршы да үзлеккә ия ди. Йөрәк авыруларыннан интегүчләргә. Калий күп булганлыктан банан йөрәк һәм кан тамыр авыруларыннан да ярдәм итә. Калий тәннән артык сыеклыкны да чыгара, димәк, әгәр шишенүләрдән интегәсез икән, банан ашагыз. Ашказаны авырткан кешеләргә банан ашказанының лайлалы тышчасын ялқынсындырмай, жеңіл генә эшкәртелә. Ул әшлеге югары һәм гадәти булган ашказаны ялқынсынулары вакытында да ярдәм итә. Тик беренче очракта аның белән ашар алдыннан, икенчесендә ашаганнан соң сыйланырга кирәк. Бананның мәни сыйфатын яхшыртуы фәнни тикшеренүләр белән дә расланган. Ул исә банан кабыгы астындагы магнийның күп булуы белән аңлатыла. Магний бик нык хәрәкәтчән мәни орлыклары бүленешен көчәйтә. Һәр 2-3 көн саен бер генә банан ашаган очракта да мәни орлыгының сыйфатын гына түгел, ә ирлек көчен дә арттырырга мөмкин. Кан басымы күтәрелүдән азапланучыларга бананның кан басымын тиешле күрсәткечкә төшерүе дәлилләнгән. Күңел төшенкелегенә бирелүчеләргә банан сәламәтлеккә зыян салмыйча төшенкелеккә бирелүгә каршы дәва булырга да сәләтле. Әгәр бананны көн саен ашасаң, ул күңелне күтәрә һәм төшенкелеккә бирелмәскә дә ярдәм итә.
Язмышларга урап, бәхет эзләп китеп барышым. Кемгә бирә бәхетне бер беттен, кемгә бирә ачы сагышын. Күпме кеше бәхет кертеп яши, утта яна йөзә сагышта. Мине теләмим бер үк очраганым, бәлкемнең дә шундый язмышы. Күпме кеше бәхет кертеп яши, утта яна йөзә сагышта. Мин теләмим бер үк очраганым, бәлкемнең дә шундый язмышка. Эзгәләнә жаным тынгы тапмый, бирешмәскә иде исәбем. Гырур гына яшәп яткан җирдән, кетә сыман башым игәнен. Күпме кеше бәхет кертеп яши, утта яна йөзә сагышта. Мин теләмим бер үк очраганым, бәлкемнең дә шундый язмышка. Күпме кеше бәхет кертеп яши, утта яна йөзә сагышта. Мин теләмим бер үк очраганым, бәлкемнең дә шундый язмышка. Сенедә туган якка сыйрый кулымнан, кайтып киләм моңлы бер җыр атты, бәхет эзләп киткән юлымнан. Күпме кеше бәхет кертеп яши, утта яна йөзә сагышта. Мин теләмим бер үк очраганым, бәлкемнең дә шундый язмышка. Күпме кеше бәхет яши, утта яна йөзә сагышта. Мин теләмим бер үк очраганым, бәлкемнең дә шундый язмышка. Мин теләмим бер үк очраганым, бәлкемнең дә шундай язмышка. Мені тілемін бір күшрағанын, бәркімнің дә шундай язмышка.
Эфир бізні исәнліктен ойырмасын сәхифесі білен дәуам етәбіз. Яз житуге организм оптырашта қола, табиғаттегі өзгерішлерге яраклаша алмыша, бұшырда қойбір кішілер өзлерін нашар хис ете. Мұннан неші құтылырғасын? Өзігізні су процедураларына еләштірігіз, бір сөзсіз олар арасында бірінші орынны мұншаға беріге керек. Мұншада қон тамырлары табиғатта еш бұла тұрған өзгерішілерге тез яраклашырға үйрені. Егер де мұнша кірірге яратмасағыз, ейсен мүмкінлігіз юқ екен, өленнер салып ясалған ванны ердемге келір. Ол сәлеметлік үшін файдалы хәм тәнге сихат бере. Тегіз үлішті мін яфрақ, қылыш үләні тамыры, мәтрушке, әрім, норат бүрісі олып ясалған ванны нервларының керінкілігін бітірір, тонусыны көтерір, ішке сәлеметлікні орттырыр хәм организмны нығытыр. Қышытқаннан, ақ шешектен, қайын яфрағынан, әрікмен тамырларынан ясалған ванна алмашыну процессларын да нормалләштіре. Организмның инфекциялі ауруларға қоршы тұруын күшейтірге кейфіні көтерірге де сәлетлі. Бош ауыртуын, нервларының ярсуын, орғанлықны бітінік мәтрушке ақ шешек ваннылары да юып түшірір.
Бармай ұраққа Онотылмас моңнар.
Ренжитмегіз, усал сөзлер айтып, нашар сөзіні көңіл көтермес. Бір нақақсыз кіші ренжиткенлер бір обыныр, ирак кетелмес. Сөзіні айту жеңіл, тек соңынан өкінерге сізге язмасын. Ренжу қатыш тамған көз ешіннен бір құдайым өзі сақласын. Дүния бет бұ, бір күн өзіңні де күтмес деме яла яғылар. Шарасызлық келіп шул шағында жанларыңны сенің оғылар. Бір әйткенше, 100 қат ойла башта, онытылмай сөзінің ярасы. Пшырақны бікті істейдірсең де, ұшта қола дейлер қорасы. Құрметлі радио тыңдаушыларымыз, шушының білен біздің эфиріміз ақырына да яқынлашты. Біз сізге көңілі яллар тілеп сауболашабыз, ялларыңыз көңілі файдалы өтсін. Хәр күн сізге бар тек сүйінішлерігіне кетірсін. Сауболығыз келесі шырашыларға қадар.
Yalmağan Yaslardağı seyu hissen Elge şu yılmağan Koyunlar nısar sar var Ekümülde faman yazıla Gömür yılların ötüye Aşı bütüler fazla Koyunlar nısar sar var
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен